ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ამ ორი დღის წინ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ილ გუჯაბრიშვილმა სატელეფონო საუბრისას მიამბო ტოკიოს 32 ოლიმპიურ თამაშებზე გასამგზავრებლად მომზადების მიმდინარეობისა და იმ ტრადიციულ საზეიმო შეხვედრაზე, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდათ დღეისათვის, 10 ივლისისათვის.
მიესალმები რადიო მსმენელებს, ძალიან ცოტა დრო დარჩა ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე. 23 ივლისს ადგილობრივი დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება ერთი წლით გადადებული ოლიმპიური თამაშების გახსნის საზეიმო ცერემონია და ოლიმპიურ სტადიონზე აინთება ტრადიციულად ოლიმპიური ცეცხლი. ბუნებრივია, სამზადისი გადამწყვეტ ფაზაში შედის. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის წევრების ვინაობა უკვე ცნობილია, თუმცა ოფიციალურად მთელი დელეგაციის შემადგენლობა დამტკიცდება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმას კომისტომაზე, რომელიც გაიმართება 10 ივლისს ოლიმპიურ პარკში. იქვე გაიმართება საქართველოს დელეგაციის საზეიმო გაცილების და ოლიმპიელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია, რომელიც დაახლოებით 1 საათს გასტანს. ჩვენ ინფორმაციით ამ ცერემონიაზე, რა თქმა უნდა, გარდა სპორტსმენებისა, მწვრთნელებისა და დელეგაციის სხვა წევრებისა, იქნებიან ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები და აი ამ ცერემონიაზე კიდევ ერთხელ წარუდგენ ჩვენ საზოგადოებას იმ სპორტსმენებს, რომლებაც ურთულეს ჭიდილში მოიპოვეს ოლიმპიური ლიცენზია. ჩვენ გვყავს 35 ლიცენზიანტი სპორტსმენი სპორტის 11 სახეობაში. მე შემიძლია სახეობები ჩამოთვალო. ეს არის ჭიდაობა, ორივე დისციპლინა: კარატე, კრივი, ძლევოსნობა, ხატრული დანვარჯიში, ტყვიის როლა, ფარიკაობა, ჩოგბურთი, ცურვა, ძალოსნობა, ძიუდო. მოგეთ ყავს 35 სპორტსმენი. შედარებისთვის წინა ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენ ყავდა 40 ოლიმპიელი, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადად კოტები შეიცვალა, ოლიმპიელთა რაოდენობა ყველა ქვეყნისთვის შემცირდა, ასე რომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგი შედეგია. თუმცა რა თქმა უნდა, თავარია რა შედეგებით დაბრუნდებით უკვე ოლიმპიური თამაშებიდან და ამას ყველანი ერთად ნახავთ. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველო შეძლებს წარმატებულად გამოსვლას ტოკიოში და ჩვენი ოლიმპიელები ღირსეულად გამოვლენ აი ამ თამაშებზე და გულში მატკივართა წინაშე პირნათლად წარსდგებიან. ეს ყველაფერი გაირკვევა, რომ 16 დღის განმავლობაში მოგესწრებათ ოლიმპიური თამაშები, სულ 16 დღე გრძელდება და ბოლო შეჯიბრება, რომელიც გამართება ტოკიოში, ეს იქნება უკვე დასკვნითი შეხვედრები, სადაც გამოვლენ ჩვენი მოჭიდავეები, თავისუფალი ჭიდაობა ამთავრებს შეჯიბრებას. რაც შეეხება სტარტს, მარე ამასაც ვიტყვი, ჩვენი სპორტსმენები ხუთ სახეობაში უკვე 24 ივლისს პირველ საშეჯიბრო დღეს ჩაებმებიან. ეს არის ძიუდოისტი ლუხუმ ჩხვიმიანი, მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე, ჩოგურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი, მოკრივე ესკერხან მადიევი და მოცურავე ირაკლი რევიშვილი. ეს არის 24 ივლისი და აქედან დაიწყება უკვე 16-დღიანი ოლიმპიური მარათონი. რაც შეეხება დელეგაციის ფორმირების პროცესს, ბუნებრივია, ჩვენ გავითვალისწინეთ სპორტული ფედერაციების სურვილები მაქსიმალურად, თუმცა ძალიან შეზღუდული ვიყავით სწორედ COVID რეგულაციების გამო და ასეთი სურათი დაიხატა საბოლოოდ, რომ ყველა შესაძლებლობა გამოიყენოთ იმისთვის, რომ სპორტსმენებს მაქსიმალურად კარგი პირობები ჰქონდეთ, არა მარტო აქ საქართველოში, არამედ იქ უკვე ჩასვლის შემდეგ. პირველი ჯგუფი, რამდენიმე კაციანი, 20 კაციანი მიემგზავრება უკვე 14 ივლისს, რათა იქ ადგილზე მოვაგვაროთ პრობლემები და როცა უკვე პირველი ნაკადი ჩამოვა დიდი ჯგუფი 40 კაციანი, ეს მოხდება 18 ივლისს, უკვე ყველაფერი მზად იყოს ოლიმპიურ სათავეში. ეს არის საკმაოდ შრომატევადი პროცესი იმის გათვალისწინებით, რომ COVID რეგულაციების გამო ძალიან სერიოზული შეზღუდებია. ფაქტიურად ოლიმპიური დელეგაციის ვერცერთი წევრი ქუჩაში ვერ გავა, შეიძლება პირდაპირ ითქვას ამის შესახებ, მე ადრეს მითქვამს თქვენი რადიოს მეშვეობით, მაგრამ ჩვენი შეხედულებით შეიძლება უკეთესიც იყოს იმ გაგებით, რომ ყველანი ერთად კონცენტრირებული ვიქნებით მარტო სპორტულ შედეგზე, შეჯიბრებაზე და ასეთ პირობებში იცხოვრებს რა თქმა უნდა, ოლიმპიადაში მონაწილე 206-ვე ქვეყნის დელეგაცია. რა შეეხება წინასწარ სამუშაოებს, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ეს არის ბოლო შეკრებები, რომლებიც ამ დღეებშიც მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, და გაგრძელდება ბოლო მომენტამდე, რათა სპორტსმენებმა სპორტული ფორმა შეინარჩუნონ. დაახლოებით ერთი კვირით ადრე უწევს ჩასვლა ჩვენს ოლიმპიელებს ტოკიოში, შეჯიბრების დაწყებამდე. ეს დრო საჭიროა იმისთვის, რომ აკლიმატიზაცია გაიარონ, მოგეხსენებათ 5-საათიანი განსხვავება იაპონიისა და ჩვენს დროს შორის, და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს სწორედ აკლიმატიზაციის პრობლემის მოგვარება, და ესე დაიგეგმა მთელი ეს გამგზავრების გრაფიკი, რომ ამ მხრივ პრობლემა არავის არ შეექმნას. თუმცა ეს ძალიან ძნელი გასაკეთებელი იყო ბევრი მიზეზის გამო, მე ახლა ამას არ ჩამოვთვლი, და საბოლოოდ შემიძლია თქვა, რომ ამ მომენტისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემები ჩვენ არ აგვაქვს. პრობლემები რამდენიმე სპორტსმენს აქვს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი ვერ გახდება ხელი შემშლელი გამოება, იმიტომ რომ არის დრო იმისთვის, რომ რეაბილიტაცია გაიარონ და ოლიმპიადას სრულ ზაფხულში შეხვდნენ. მოკლედ, ველოდებით ოლიმპიადის სტარტს, რომელიც, როგორც გითხარით, დაიწყება უკვე ოლიმპიური თამაშები 23 ივლისს საზეიმო გახსნის ცერემონიით და დამთავრდება 8 აგვისტოს, როცა დაიხურება ოლიმპიური თამაშები ოფიციალურად და ჩაქრება ოლიმპიური ცეცხლი.
ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ევგუ ჯაბერიშვილი იაპონიის დედაქალაქში საქართველოს ოლიმპიურ მისიას ხელმძღვანელებს. ტრადიციული საზეიმო შეხვედრა კი ამ დილით უკვე გაიმართა. მე აქვე გეტყვით, რომ მომდევნო პერიოდში ერთი თვის განმავლობაში ჩვენი სპორტული პროგრამის მთავარი თემა, რასაკვირველია, ოლიმპიური თამაშები იქნება და შემდეგ იაპონიიდან დაბრუნებულებსაც შევხვდებით. დღეს კი ევრო 2020-ის ფინალამდე ერთი დღით ადრე მინდა აღნიშნო, რომ ნახევარფინალური მატჩები დაძაბული იყო და თუმცა განსაკუთრებული ვირტუოზულობით ისევ არავის გამოუჩენია თავი. ალბათ მთავარი მაინც ისაა, რომ სწორედ ამ ორ შეხვედრაში გუნდებმა სულ რამდენიმე ეპიზოდში გაიხსენეს 100 მომაბეზრებელი ტიკი-ტაკა. ფინალში თუ ასეთი ტენდენცია შენარჩუნდება ევრო 2020-ის გასახსნელად, ეს ფაქტიც ალბათ საკმარისი აღმოჩნდება. მინდა ასე მრავალრიცხოვან, მაგრამ ერთფეროვან ფერთმეტრიონებსაც დაუბრუნდე, რამდენიმე მატჩის ბედი რომ გადაწყვიტეს და იმ წუთებში ჩვენი აღიარებული პენალტისტი რეზო ჩელებაძე გამახსენეს. მაგრამ ჯერ გეტყვით, რომ თბილისის დინამოს პირველი თაობის თვალსაჩინო წარმომადგენლის მიხეილ ბერძენიშვილის 11 მეტრიანებზე ლეგენდები მაქვს მოსმენილი. სამეტრეველი მისგან განსხვავებით სულ დაბალ მარჯვენა კუთხეში ურტყამდა და გაჰქონდა კიდეც. შვედით კურტ ჰამრენი ზოგჯერ ბურთიდან 2-3 ნაბიჯის დაშორებით ჯერ ზურგით იდგა და მერე შევრუნდებოდა ხომ დასარტყმელად. 1966 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში ჩეხი ანტონინ პანენკას პენალტი გერმანელი მეკარის მაიერის ხარში დღესაც ხომ აღფასებას იწვევს. ჩვენი რეზო ჩელებაძის შესრულებით მე არაერთი 11 მეტრიანი ვინახავს.
დათო შენ ალბათ გახსოვს ის 11 მეტრიანები, რომელიც მე დავარტყი ვლადიკავკაზის ალანიასთან ბათუმში, 2-11 მეტრიანი, რომელიც ერთი ჩვეულებრივად ჩემს სტილში და მეორე პანენკა დავარტყი. იგი მოხედე იმ მომენტში ტრიბუნაზე, იქანე პირველი შენ დაგიქმიე ხე, ვიდრე პანენკაზე იყავი გაგიჟებული. რასაც მე უყურებ ამ ევროპის ჩემპიონატს, ახლა გაუგნებული ვარ ასეთი ცუდი შესრულების 11 მეტრიანები. ასეთი დონის დიდო სტატები არიან, ერთადერთი ახლა ჟორჯინიოს პენალი ვნახე, რომელიც უბრალოდ წინვალეთ შეასრულა, თავის უკვე შეაგორა ბურთი, დანარჩენი ყველა რაღაცნაირად დაძაბულა. ახლა ნერვებია ჩემო დათო, შენ კი გახსოვს ალბათ ჩემი მელნების უყველა, ნერვების არ უნდა აყვე. როაგვირდები ახლა ესეთი რონალდოს 11 მეტრიანების რაღაც ძალის მიერად და რაღაც მერად უტყავს. უბრალოდ მეკარე არასებობს. 99% ერთ კუთხეში რო არ დაიზრდეს. და აი მომენტში ახდება იმ 11 მეტრიანის შესრულება. მას უნდა უყურებდე მის ყველა მოძრაობას და რა თქმა უნდა პირველი შე ნერვებია 11 მეტრიანებთან დაკავშირებული ყველა. მეტი არაფერი არა ვახარ, უბრალოდ ნერვები. ეს იყო რა, მეგარეს ვიჯერდი მის ბოლო მოძრაობას და ვატრიალებდი ფეხს და უცურებდი კუთხეს მისგან სადენაუნდებო კუთხეში. ჰარი კეინმა პენალი დაარტყა, მეგარე ნახევარი საათია დასულიყო მარცხენა კუთხეში და გაარტყა კიდევ გაიტო უბრუნდა ბურთი უკვე. თორემ 11 მეტრიანებს რა მოხდებოდა, ძალიან ცუდი ფინალი იქნებოდა, დანია იტალია, ინგლისი იტალიის ფინალი იქნება და ბრწყინვალე ფინალი, მაგით Harry Kane-მა კაი ფეხბურთი უნდა გვაჩვენოს, ესე იგი მისი ინგლისი და იტალიის პენალის დამატებით, რაც მან დაამატა შეასრულა. Ну, а мне да утква ам Европის ჩემპიონატზე ძალიან სერიოზული გუნდები გავარდნენ ევროზე. მე გაუგნებელი ვარ დიდიე დეშამის ექსერადროსის შეცვლები იყო, როგორ შეიძლება საფრანგეთის ნაკრები მინიმუმ ნახევარფინალში მაინც რომ არ ყოფილიყო რა, რომ იქანე არ გვენახა საფრანგეთის ნაკრები, მაგრამ ძალიან გაუგნებელი ვარ მისი შეცვლებით. ის გუნდები გავიდა, ვინც ყველაზე ძლიერად თამაშობდა ნაურობის ჩემპიონატზე, ინგლისის ნაკრები და იტალიის ნაკრები. ჩემი ფავორიტი იტალიის ნაკრებია, მაგრამ ძალთული იქნება უემბლიზე თამაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, რომ გაახსენდით.
რეზო ჩელებაძის ფავორიტი, როგორც მოისმინეთ, იტალიის ნაკრებია. თქვენ შორის კი ინგლისის ნაკრების თაყვანის წევრებიც არიან. და ვისურვოთ, რომ ამ შეხვედრაში, ამ ფინალურ შეხვედრაში გამოჩნდეს პოზიტიური, შემტევი ფეხბურთის კონტურები, რასაც ასე მოელიან ფეხბურთის გულშემატკივრები. ასე რომ ის გადაგვ ჩენია დაველოდოთ ფინალურ მატჩს, რომელიც ხვალ უემბლიზე თბილისის დროით 28 საათზე დაიწყება. დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს ჩვენი მიმოხილველი გია ცანავა ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ქართული გუნდების სასტარტო შეხვედრების შედეგებს შევასწავლებთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. თბილისის დინამო მოგეხსენებათ ბაქოს ნეფჩის მასპინძლობ და მიუხედავად ჩვენი მარცხისა ანგარიში ნამდვილად არ მეტყვედებ ჩვენი გუნდის თამაშზე და ხარიშს. მე თვალყურს ვადევდებ თბილისის დინამოს თამაშს, თითქმის ყველა თამაში ნანახი მაქვს და უნდა გითხრათ და გამოგითხრათ, რომ ამ სეზონში თბილისის დინამო ასეთი ორგანიზებული, აგრესიული, შემტევი და ყოველნაირად გაწონასწორებული, ჩამოყალიბებული მე არცეთ თამაშზე არ მინახავ. მართლაც ფეხბურთია და ხდება ხოლმე, თორემ ჩვენ ნამდვილად ვიმსახურებდით გამარჯვებას, იმიტომ რომ საოცრად დიდი ოპერატესობა და ის მომენტები, რაშიც ჩვენ არ გაგვიმართლა და რაშიც კიდევ ბაქოელთა მეკარეს სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ამ ჩინვალე მომცები მოიგერია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თამაში ჯერ ნამდვილად არ დამთავრებულა, მოგესალმებით, შემდეგი თამაში ბაქოში გვიწევს ჩვენ და მე გულიც მიგზნობს და ჩემი სურვილი რა თქმა უნდა დიდია, რომ ჩვენ ხელგვეწიფება, რომ ეს ბარიერი გადავლახოთ. ასევე მინდა შევეხო კონფერენს ლიგის მონაწილე ჩვენს ქართულ გუნდებს, ეს გახდათ გორიზდილა, საფეხბურთო კლუბი გაგრა და ბათუმის დინამო. დავიწყებ გორიზდილაზე. აქ სიმართლე გითხრათ, მე მომენტები ვნახე და აქაც არ მინდა ვიყო სუბიექტური, მაგრამ ნამდვილად ეს თამაში ანგარიში არ მეტყველებდა იმაზე, რაც მინდორზე რეალურად ხდებოდა, იმიტომ რომ იმდენი კარგი მომენტი გაანიავა გორიზდილა, იმდენი საგოლე მომენტი, რომ არ ვიცი და ყვა ჩვენ გარში რაც დაარტყა ჩვენ მომოცი და აღვლეგებ სამწუხარ ყველა გავიდა. ესეც ხდება ფეხბურთში, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თამაში ხარიცხით თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ მომაყურებელმა გადაახვიოს და ნახოს ნამდვილად არ იყო 5-1 ანგარიში წასაგები თამაში ნამდვილად. მე მინდა ხაზი გაუსვა საფეხბურთო კლუბ გაგრას თამაში, რომელსაც მართალია ერთი წრული წააგო და მინდა უთხრა ჩვენ გულშემატკივრებს, რომ გაგრას ნამდვილად შეუძლია შემდეგ ეტაპზე გასვლა. იმიტომ რომ არც ანგარიშია ისეთი, რომელიც დაძლევა არ შეიძლება და არც გაგრა ის გუნდი, რომელიც ვერ შეძლებ და არც ჩვენი მოწინააღმდეგე გუნდია ის, რომელიც ვარშავებს წყვეტს. ამიტომ მე ვიმედოვნებ, რომ ამ თამაშსაც ჩვენთვის სასარგებლოდ გადავწყვეტ და ამ ეტაპსაც გავევლით. მინდა შევეხო ბათუმის დინამოს, რომელიც სან მარინოში თამაშა, თუ მოგეხსენებათ სან მარინო ჯუჯო სახელმწიფო, აქ ფეხბურთი ისე ვერ ყვავის როგორც სხვაგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იტალიელი ფეხბურთელებითა დაკომპლექტებული ეს გუნდი, რომელსაც ჩვენ ვეთამაშეთ და უნდა გამოგიწყვეთ, რომ კლასში იმდენად დიდი სხვაობა იყო ალბათ ბათუმის გერლების თამაშ მოყვარე ხალხია და იქაც კი დაინგეს ჩვენი მეტოქე და იმდენი არ შეუდგეს, რამდენიც საჭირო იყო, თორემ დარწმუნებული ვარ და რაღაცებს ალბათ ყოველდღე ტრამვებს შეიძლება რაღაცებს და ამიტომაც ანგარიში უფრო ისეთია 4-0 და ყოველ შემთხვევაში შეიძლება და გაცილებით მეტი ყოფილიყო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ისე როგორც ყველა ჩვენ თაგანდი, რომ ეს საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ეტაპი გავლიანოთ და გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე, სადაც ჩვენთვის გაცილებით უფრო ძლიერი და ჩვენი გულშემატკივრებისთვის და არა მარტო რევოლუციის ბატე იქნება ჩვენი მოწინააღმდეგე და აქ კი უფრო დიდი კონცენტრაცია გვართებს, დიდი ბონდობება და შემართება, როგორც ფეხბურთელებს, ასევე გულშემატკივრებს და მინდა იმედი ვიქონიო, რომ იმ ეტაპსაც, რომელზე ჩვენ პატესტეზე აუცილებლად გავალთ, წარმატებით გავივლით. დიდი მადლობა, ნახვამდის გადაწყვეტილებას.
ისიც გავიხსენოთ, რომ ფეხბურთი ყველაზე პოპულარული სანახაობაა და მოგება წაგებით არ მთავრდება. ასე რომ მშვიდად, აუღელვებლად დავანშვიდობოთ ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home. Thinking I'd be strong there, but I was a fool, laying by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით მცხეთის ძველი ხიდის ისტორიაზე და მოგითხრობთ ერთი ცნობილი გურული სიმღერის შესახებ. ახლა გაგაცნობთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას პომპეუსის თუ ნიკოლოზ პირველის ხიდი. მცხეთის ძველი ხიდი, რომლის ამას წინანდელმა რამდენიმე დღიანმა გამოჩენამ დიდი ინტერესი გამოიწვია, შეუნიშნავი არ დარჩენია არცერთ მოგზაურსა და მეცნიერს, ვისაც კი საქართველოში ოდესმე უმოგზაურია ან საქართველოს სამხედრო გზაზე გაუვლია. ცხეთაში არის ქვის ხიდი, რომლის აშენებას რომაელ მხედართმთავარს პომპეუსს მიაწერენ, წერდა წლების წინ ჟურნალი ძეგლის მეგობარი, რომელიც იქვე შენიშნავდა ზუსტად ამ ადგილზე პომპეუსის ლაშქრობამდეც არსებობდა ხიდიო. მაგრამ ასეც რომ არ ყოფილიყო, ნაგებობა, რომელსაც 1926 წლიდან მტკვრის წყალი ფარავს და რომლის ნაშთების ხილვაც ზაჰესის კაშხლის გახსნისას ხდება ხოლმე შესაძლებელი, მაინც ვერ იქნებოდა პომპეუსის აშენებული, რადგან ზუსტად არის ცნობილი თუ ვინ და როდის ააშენა ეს ხიდი, რომელსაც რუსეთის იმპერატორ ნიკოლოზ პირველთან უფრო მეტი კავშირი აქვს, ვიდრე სახელოვან გნეუს პომპეუსთან. ათას 1826 წელს, ზუსტად 100 წლით ადრე, ვიდრე მცხეთის ძველ ხიდს შეგუბებული მტკვარი დაფარავდა, გერმანელმა მეცნიერმა და მოგზაურმა ედუარდ აიხვალდმა თავის დღიურში ჩაწერა. რამდენიმე კვირა თბილისში ყოფნის შემდეგ 29 აპრილს დავტოვე ის, რათა წავსულიყავი ქუთაისში. მალე ჩვენ მივაღწიეთ მტკვარზე გადებულ მშვენიერ ხიდამდე მცხეთასთან, იბერიის ძველ დედაქალაქთან, საიდანაც ბერძნულ ხანაში დიდი სავაჭრო გზა მოდიოდა. მტკვარი აქ ვიწრო ხეობიდან გამოდის და მძიმე ხმაურით უცბად ფართოდ შლის თავის კალაპოტს. მასზე აგებული ქვის ხიდი აშენებულია ერმოლოვის ბრძანებით. მოგზაურებმა მასზე ტვირთის გადატანაში უნდა გადაიხადონ ბაჟი, რაც მცხეთის ეკლესიის კუთვნილებაა და წლიურად უნდა შეადგენდეს 4000 ვერცხლის მანეთს ციტატის დასასრულს. ედუარდ აიხვალდის მიერ აღწერილი ეს ხიდი სულ რაღაც 15 წელიწადში ახალი ქვის ხიდით შეიცვალა. აშენდა ის, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი დღემდეა შემორჩენილი და რომელსაც ახლა მტკვრის მღვრიე წყალი ფარავს. თუმცა ისიც ვთქვათ, რომ ამ ადგილზე მთავარმართებელ ალექსეი ერმოლოვამდეც მრავალი ასეული წლის განმავლობაში გადებული იყო ხიდი, რომელსაც ხალხი ხან პომპეუსის, ხან მოგვების და ხანაც გორგასლის ხიდს უწოდებდა. როგორც მცხეთის ძველ ხიდზე დაწერილი მონოგრაფიის ავტორი, ინჟინერი ნიკო კვეზერელი კოპაძე წერს, ეს ხიდი დიდი ისტორიული ამბების მოძმეა. მასზე გადაულიათ რომაელთა ლეგიონებს, ბიზანტიისა და არაბთა სამხედრო ნაწილებს. მას გაუძლია მონღოლთა, ოსმალთა, სპარსთა და ლეკთა შემოსევებისთვის. ამ ხიდს ახსენებენ ანტიკური დროის ისტორიკოსები. დასაბუთებულად შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ მცხეთის ხიდი, ისევე როგორც ხიდი არაგუზე, პომპეუსის ივერიაში ლაშქრობამდე არსებობდა, ამბობს ნიკო კვეზერელი კოპაძე. თუმცა რატომღაც მეტად სიცოცხლის უნარიანი გამოდგა აპიანეს მიერ მოთხრობილი ისტორია პომპეუსის მიერ ხიდის მშენებლობის თაობაზე, რაც ერთგვარ კლიშედაც კი იქცა. ღართის კარიდან რამდენიმე ვერსში ჩვენ გადავედით მტკვარზე ძველი ხიდით, რომელიც წარმოადგენს რომაელთა ლაშქრობის ძეგლს, ამბობს ალექსანდრ პუშკინი 1829 წელს არზრომში მოგზაურობის დღიურში. ამავე შეცდომას უშვებს ბარონი ფიოდორ ტორნაუც, რომელიც 1822-44 წლებში მსახურობდა კავკასიაში და წესით კარგად უნდა სწოდნოდა ხიდის ისტორია. სწრაფად გავიარეთ ფასანაური, ანანური, დუშეთი, ღართისკარი, მცხეთა და რომაული ხიდი მტკვარზე, წერს ტორნაუ თავის მოგონებებში. ხოლო ვახტანგ განაფართა ხიდი მოგვეთისა, ვითარ 60 მხარი ქცევისათვის მას ზედა სპათა. კითხულობთ მე-11 საუკუნის ისტორიკოსის ჯოან შერის ქართლის ცხოვრებაში. განაფართა, ანუ ძველი ხიდი გადააკეთა, გააფართოვაო. მართლაც როგორც ნიკო კვეზერელი კოპაზე ამბობს, ვახტანგ გორგასალმა 20-მეტრიან ხის მალს დაუმატა დამატებითი კონსტრუქციები და ხიდის სიგრძე გაიზარდა 60 მხარით, ანუ 100-120 მეტრით. გააკეთა ხიდამდე მისასვლელები, რომლებშიც ჩართო თაღოვანი სარკმლები. მარცხენა სანაპიროსთან 5, მარჯვენასთან 3. რათა წყალდიდობის დროს ხიდს სრულად გაეტარებინა მტკვრის მოწოლილი წყალი. ამასთან ხიდის ცენტრალური ნაწილი კვლავ ხის დარჩა, რადგან ხის მალს თავდაცვითი მნიშვნელობა ჰქონდა. მტრის მოახლოებისას შეეძლოთ იგი ჩაეშალათ და გზა გადაეღობათ მომხდურთათვის. ცხეთის, ანუ როგორც მაშინ ეძახდნენ მოკვთა ხიდმა, ამ სახით თითქმის 13 საუკუნე იარსება. რუსეთის იმპერიის შემოსვლის შემდეგ საქართველოს სამხედრო გზაზე გადებულმა ცხეთის ხიდმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. შესაბამისად აქტუალური გახდა მასზე ზრუნვა როგორც გამაგრების, ასევე გაფართოების სახით. მტკვარზე გადებული ეს ხიდი აღწერილი აქვს 1833 წელს შვეიცარიელ მეცნიერსა და მოგზაურს ფედერიკ დიუბუა დე მონპერეს. მისი შუა ნაწილი ხისა იყო, თაღი დიდი ხანია მოშლოდა და თუ მართლაც ეს ხიდი პომპეუსის მიერ იყო აგებული, უნდა ითქვას, რომ მას დიდ ხანს გაუძლია ბუნების დიქიისთვის ციტადის დასასრული. სწორედ ასეთ მდგომარეობაში იხილა მცხეთის ძველი ხიდი რუსეთის იმპერატორმა ნიკოლოს პირველმა, რომელიც 1827 წელს ეწვია საქართველოს. მიუხედავად ხშირი შეკეთებისა, მძიმე ტვირთების ხშირმა გადატანამ სახიფათო გახადა ხიდის სარგებლობა. საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელ ამ გზაზე მიმოსვლის სრული შეწყვეტის საფრთხის გამო გადაწყდა ხიდის საფუძვლიანი განახლება. პეტერბურგში მიმავალმა ნიკოლოს პირველმა მას შემდეგ რაც საგულდაგულოდ დაათვალიერა მცხეთის ძველი ხიდი, ახალი ხიდის აშენების განკარგულება გასცა. თუმცა მშენებლობისთვის საჭირო თანხა 60,000 ვერცხლის მანეთი მხოლოდ 1829 წელს გამოიღო. ამავე წელს თბილისში გამოგზავნეს რუსეთის იმპერიის სამსახურში ჩამდგარი ფრანგი ინჟინერ პოლკოვნიკი ტერმინი, რომელმაც ახალი ხიდის აშენების გარდა ძველ დასაშლელად განწირულ ხიდზეც დატოვა მოგონებები. ციტატა: ძველი ხიდის მშენებლობას რომაელებს მიაწერდნენ. თუ ჩემ მიერ ნახული ჩვენამდე მოღწეული ხიდის ნანგრევებით ვიმსჯელებთ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ რომაელების მიერ აგებული ხიდი იმ დროისთვის უკვე დანგრეული ყოფილა. ჩანს, იგი რეკონსტრუირებული იყო ქართველების ან სპარსელების მიერ, ციტადის დასასრული. ახალი ხიდი ძველის ადგილზე აშენდა. რატო? თვითონ ინჟინერი ტერმინი ამ გადაწყვეტილებას ასე ხსნის: ჯერ ერთი მდინარეს აქ ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს, მეორე ის, რომ არ იყო დრო მდინარის სხვა ადგილებში გრუნტის გამოსაკვლევადო. ძველ ხიდთან ერთად დაანგრიეს სადარაჯო ციხე კოშკი, რომლის ქვები მშენებლებმა ხიდის მარცხენა ნაპირის მისასვლელის კონტრფორსების მოსაწყობად გამოიყენეს. ხიდის შუა საყრდენად გამოიყენეს მცირე ზომის ბუნებრივი კლდოვანი კუნძული, რომლის მდებარეობამ განსაზღვრა კონსტრუქციის კუთხური გარდატეხის აუცილებლობა. ინჟინერ ტერმინის ხიდი 85 წლის განმავლობაში ასრულებდა თავის ფუნქციას, ვიდრე 1929 წელს ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურისათვის კაშხალი არ აშენდა და კონსტრუქცია მთლიანად მტკვრის შეგუბებულმა წყალმა არ დაფარა. 1926 წელსვე ძველი ხიდიდან 450 მეტრში აშენდა ახალი რკინის სამმალიანი ხიდი. თუმცა ვერც ამ ხიდმა და ვერც მომდევნო წლებში მცხეთაში აშენებულმა ვერც ერთმა სხვა ხიდმა დიდება და პირველობა ვერ ჩამოართვა 95 წლის წინ ჩაძირულ ხიდს, რომლის პერიოდული გამოჩენა კვლავაც არავისტოვებს გულგრილს და რომელსაც ვერც დრომ და ვერც თვით მტკვრის მძლავრმა ტალღებმა ვერ ჩამოარეცხა რომაელი მხედართმთავრის უცნაურად მიწებებული სახელი. თქვენ მოისმინეთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატია პომპეუსის თუ ნიკოლოს პირველის ხიდი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. ახლა შემოგთავაზებთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას ჩვენ მშვიდობა, ერთი გურული სიმღერის თავგადასავალი. გურულებს აქვთ ერთი ძველი გამორჩეული სიმღერა, ჩვენ მშვიდობა, რომელსაც უკვე საუკუნეზე მეტი და შესაძლოა უფრო ძველი დროიდანაც მღერიან და თან ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირად. ამ სიმღერის აუდიო ჩანაწერის 70-მდე შესაძლოა მეტიც ვერსია არსებობს და ყველგან ყველა შემსრულებელი რაღაც განსაკუთრებულად თავისას უმატებს შესრულებას. მათგან 40 საუკეთესო ნამღერის აუდიო ჩანაწერი ერთად მოაგროვა და ამავე სიმღერის სახელწოდების მქონე წიგნს დაურთო მუსიკოლოგიის დოქტორმა დავით შუღლიაშვილმა. ამ წიგნში, რომელსაც ხუმრობით მისმა მეგობრებმა ჩვენ მშვიდობისათვის დადგმული პატარა ძეგლიც უწოდეს, შესულია 40-ვე ნამღერის სანოტო ტრანსკრიფციაც, რაც აქამდე არ არსებობდა. იყო მხოლოდ 5 ნიმუშის სანოტო ვერსია. ჩვენ მშვიდობა სუფრული სიმღერაა და, როგორც წიგნის ავტორი დავით შუღლიაშვილი წერს, ეს სიმღერა სრულდებოდა სუფრის დასაწყისში, მშვიდობის სადღირდელოს შემდეგ. გურულების გარდა მას დასავლეთ საქართველოს სხვა კუთხეებშიც ასრულებდნენ: აჭარაში, სამეგრელოში, იმერეთში, აფხაზეთში. მეგრულ ვარიანტში, რომელიც პირდაპირ სიტყვა მშვიდობით იწყება, ერთ-ერთ ჩანაწერში მეგრელები მეორე სტროფს მეგრულად მღერიან. ზუსტად არ ვიცით, ვინ იმღერა ჩვენ მშვიდობა სულ პირველად, მაგრამ მისი ყველაზე ადრეული ჩანაწერი 1907 წლით არის დათარიღებული. ინგლისური კომპანია გრამოფონი და მისი წარმომადგენელი მაქს ჰამპე თბილისში სწორედ 1900-იანი წლების დასაწყისში გამოჩნდნენ. აქ კომპანიამ თავისი ფილიალი გახსნა და ჩვენ მშვიდობა გრამფირფიტაზე ჩაიწერა. ყველა ნამღერში მთავარი სიტყვები ჩვენ მშვიდობაა და უმეტესად ასეც იწყება: ჩვენ მშვიდობა, გამარჯობა. ეს კრებული, როგორც დავით შუღლიაშვილი მოგვითხრობს, იმიტომაც არის საინტერესო, რომ ყველა საწერია შემსრულებელი, ჩამწერის სახელი და ადგილი. ყველა ჩანაწერს ცხადია თავისი ისტორია აქვს, თუმცა არის ერთი გამორჩეული ამბავი, რომელსაც დავით შუღლიაშვილი ამ წიგნის შესავალ ნაწილშიც მოგვითხრობს. მშვიდობის ერთ-ერთი ვერსია პირველი მსოფლიო ომის დროს ტყვედ ჩავარდნილი ქართველების ნამღერია. ჩანაწერები 1916-1918 წლებშია შესრულებული. ამ საქმეს მაშინ ხელი მოჰკიდა ავსტრიელმა ფილოლოგმა ჰანს პოლაკმა და გერმანელმა მუსიკოლოგებმა კარლ შტუმფმა და გეორგ შენემანმა. ხოლო ფონოგრაფით ჩაწერის პარალელურად სხვა მონაცემებს და სიმღერების ტექსტებს იწერდა გერმანელი ფილოლოგი, ფოტოგრაფი ადოლფ დირი. ჩვენ მშვიდობის ჩაწერა თურმე უფრო გახშირდა 1931 წლიდან. ამ წელს, როგორც დავით შუღლიაშვილი გვიამბობს, კომპოზიტორმა შალვა მშველიძემ 6 განსხვავებული ნიმუში ჩაიწერა. სწორედ ის მიიჩნევა პირველ ქართველ ეთნოგრაფად, ვის ფონოჩანაწერებშიც ჩვენ მშვიდობაც მოიპოვება. და ამ რამდენიმე ჩანაწერს შორის არის ძმები ავქსენტი ლადიკო და მანასე სალუქვაძეების ორიგინალური შესრულებაც. მათი ნამღერის დამახასიათებელი ნიშანი ის არის, რომ მეორე სტროფში ისინი ჩვეულებრივ კი არ მღერიან, წართქმითი ტექსტი აქვთ. ძნელად გასარჩევი ტექსტია და ასეთი ვარიანტი არც ერთ სხვა ნამღერში არ გვხვდება. ჩვენ მშვიდობის პირველ მომღერლებს შორის გიგო ერქომაიშვილის ტრიოს ახსენებენ. შემონახულია გიგო ერქომაიშვილის მთელი გუნდის ფოტოც, რომელსაც თუ დახედავ, როგორც დავით შუღლიაშვილიც ამბობს, თითქოს ფანჯარა იხსნება წარსულში. რას უნდა ნიშნავდეს მაინც ეს ჩვენ მშვიდობა, გამარჯობა? წიგნის ავტორი წერს, რომ გურიაში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა მხარეებშიც, გავრცელებული იყო სუფრის და მასპინძელი ოჯახის დალოცვის ფორმა. ღმერთს დიდება ჩვენ მშვიდობა, ჩვენს მასპინძელს აშენება, რომელიც შესაძლოა იყოს ამ საგალობლის სიტყვების პერიფრაზი: დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. თითქოს ეს სიმღერაც ამ სამ ქრისტიანულ ფორმულას უკავშირდება, ამბობს დავით შუღლიაშვილი. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია ჩვენ მშვიდობა, ერთი გურული სიმღერის თავგადასავალი. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზავნიდა რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, ჩვენი სტუმრის დაკვირვებას, კომპეტენციას, ასე ვთქვათ, დავეყრდნობით და ძალიან მაინტერესებს მართლაც, იმიტომ რომ ფიქრობთ ბევრი იმაზე. დილამშვიდობის,
ბიბლიოთეკაში
ფიქრობთ ხოლმე იმაზე, ყოველ ჯერზე, როცა კი რაიმე და რაღაც უთანხმოება და პირისპირება, კონფლიქტი ხდება პოლიტიკურ ნიადაგზე, მოდით ასე დავარქვათ, და კრიზისი წარმოიქმნება, ამ კრიზისის თითქოს მასშტაბის და მიუხედავად აუცილებლად ის ხდება რაღაცა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ასეთის, არ ვიცი, შეიძლება თუ ვაჭარბებ და მსმენელმა და მაყურებელმა გამისწოროს, მსგავსი განცდა ალბათ ჰქონდა არაერთს ბოლო დღეების განმავლობაში. რატომ ირევა ხოლმე ასე მასშტაბურად სიტუაცია, ასე უცებ, აი ჩვენმა წინასტომარმა პოლარიზაცია ახსენა, რასაც ხშირად გვეტყვიან ხოლმე ჩვენზე დამკვირვებელი მეგობრები, პარტნიორები, მაგრამ ეს პოლარიზება ამასაც ხო თავის საფუძველი აქვს და რატომ ვართ ასე პოლარიზებული და მზად რომ გავიტყორცნოთ საპირისპირო მხარეებში ან დავეჯახოთ ერთმანეთს, ან რატომ ვართ ასეთი საზოგადოება, ერთი და სახელმწიფოს მდგომარეობა ასეთი ვითარებების მართვის კუთხით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის, თანაც მნიშვნელოვანია და რაღაც ახალი ის არის, რომ პირდაპირ გვიწევს ხო შეხვედრა პანდემიის შემდეგ და რა ვიცი, მე მგონი
საშუალებელია, რომ
ასე ხო თითქმის ორი წელია, მე მგონი რაღაც სტუდიაში ცოტა გართულებულია ხოლმე და ესეც ერთგვარი კრიზისია ბუნებრივია და პანდემიამაც ახალი გამოწვევები მოიტანა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ბუნებრივია, პოლარიზებულია საზოგადოება, რადგან პოლარიზაცია გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი მის არასაც რუსეთი აწარმოებს ჩვენ წინააღმდეგ, რაც არის მისთვის სურვილი, რომ საზოგადოება იყოს პოლარიზებული, ვერ მოხერხდეს შეთანხმება თუნდაც ფუნდამენტალურ საკითხებზე და კიდევ მნიშვნელოვანი რუსული, ვთქვათ, აი ამ ჰიბრიდული ომისთვის, ჰიბრიდული გამოწვევებისთვის რუსეთის მხრიდან არის სახელმწიფოს საფუძვლების შერყევა, სახელმწიფოს ადმინისტრაციის მოშლა, უპირველესი სამიზნე კი ამ ყველაფერზე გახლავთ არჩევნები, ვინაიდან არჩევნები არის ხალხის ნების გამოხატვის ჯერჯერობით ერთადერთი საშუალება და დემოკრატიაზე უკეთესი წყობა ჯერჯერობით კაცობრიობას არ უქმნია და არ არსებობს ხო უფრო უსაფრთხო წყობა. ეხლა რაც შეეხება როგორ ვართმევთ თავს, გასაგებია რომ რუსეთიდან თქვათ ეს გამოწვევები გვაქვს, ისედაც საზოგადოება დაძაბულია, ეს ყველაფერი ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურების ანგარიშებში წაისახება, ექსპერტებიც საუბრობენ, გადაცემების თემაც მუდმივად გახლავთ, რას უპირისპირებს ამ ყველაფერს უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც უნდა მუშაობდეს ამ დროს დამბალანსებლის როლში და საფრთხეების პრევენცია ახკვეთაც მოახდინოს ერთის მხრივ და მეორის მხრივ უკვე დამდგარ საფრთხეებზე თქვათ ნეიტრალიზაცია და მათი მართვა.
აი ბანანდრო, რა მინდა იცით კითხოთ, მსვენელებს შეგახსენებთ 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. აი ბოლო ეს ეპიზოდი რომ განვეხილოთ, ჩვენ რაღაც ინფორმაცია უკვე და აი გუშინაც იყო ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ მაღალ ჩინოსნის გამოსვლა რაღაცნაირად ანგარიში ერთგვარი მათი საქმიანობისა ამ დღეების განმავლობაში, აი რას ცდილობდნენ და რა რატომ არ გამოუვიდათ, იქაც იყო დიდ წილად რაღაც გადატანა პასუხისგებლობების, ესეც რამდენად სწორად იყო და პროპორციულად გაკეთებული არ ვიცი, ასე უნდა ხდებოდეს თუ არა, თუმცა ერთ ვიტყვი და მოგცემთ საშუალებას რომ ვცვლად მიპასუხოთ. ბევრ ადამიანს დარჩა შთაბეჭდილება, იმდენად ღია იყო ეს საფრთხეები და თვალსაჩინო ემით, რა ქვია, სოციალური ქსელების წყალობით, ხო, წყალობას დადებითი კონოტაცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიხმარ, იმდენად ცხადი და ნათელი იყო ყველასთვის და წარმოდგენა იმდენად ადვილად შეიძლებოდა საფრთხეების, ასე მოგვეჩვენა არაკომპეტენტურმა, ნუ ჩემ თავზე ვამბობ პირველ რიგში ხალხს, რომ ამის საფუძველზე არაადეკვატური ჩანდა იმ დღისთვის მზადყოფნა, ის რაც მერე თვალით ვიხილეთ, სიმცირე სამართალდამცავის და ასე შემდეგ, რაშიც გუშინ გამოჩნდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ეთანხმება საზოგადოების ამ ნაწილს, ნუ მეც მათ შორის ჩემს
ბუნებრივია,
ეს არაკომპეტენტურობის ბრალია, ეს წარმოდგენები, თუ აი მაინტერესებს თქვენი
არაკომპეტენტურობას, როგორც წესი ქმნის ხოლმე სისტემის გაუმართავობა და რომელიც სისტემაც არ გარდაქმნა 90 წლის მანძილზე არც ერთმა ხელისუფლებამ
და არაკომპეტენტურობას უსვამ შემთხვევაში
ამ შემთხვევაში
დინამიტური წარმოდგენა
ამ შემთხვევაში ეს თქვენი არაკომპეტენტურობა არ გახლავთ ზუსტად ის მოთხოვნა, რაც მოქალაქეს შეიძლება გაუჩნდეს უსაფრთხოების სისტემის მიმართ. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ რისკებიდან და დამდგარი შედეგებიდან გამომდინარე. ჩვენ გულისხმობ მოქალაქეებს, ხო? დამდგარ შედეგებზე ვიმსჯელოთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან. პრემიერმა ევროკომისართან ერთობლივი პრესკონფერენციისას თქვა, რომ გუშინწინდელმა ახლა უკვე ინციდენტმა სახელმწიფო სერიოზულად შეარყია, დააზარალა, მათ შორის ევროპის საბჭოს რეპუტაცია შეუკრა ზარალი და აწყობდა ეს ჩვენ ევროკავშირის დიახ და მათ შორის ეს აწყობდა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელს. ეს არის უხეში ციტატა.
არა, კიდევ ვიმათო პოლიტიკურ ძალებს.
აი მანდარის ზუსტად პრობლემა. მანდარის ზუსტად პრობლემა. არსებობს გლობალური საფრთხეები საქართველოს მიმართ, რომელიც არ შეიძლება პოლიტიკურ ოპოზიციას აინტერესებდეს. ეს საფრთხეები, ამ საფრთხეებს იწვევს ჩვენ დამი ტრულად განწყობილი ქვეყანა. უბრალოდ უსაფრთხოების სისტემის გაუმართავობის პირობებში მათ ამის დაგეგმვაც აღარ ჭირდებათ. ნებისმიერი დაპირისპირება ჩვენთან სრულდება აი ამ კატაკლიზმებით, რომელიც საბოლოო ჯამში თავრობის მეთაურის განცხადებით სახელმწიფოს უქმნის საფრთხეს. ახლა მე მიჩნდება შეკითხვა, იყო თუ არა ამ საფრთხეზე უსაფრთხოების სისტემაში გარკვეული ინფორმაცია, წინსწრები, თუნდაც ის რომ ქრონოლოგიურად თუ მივყვებით, თქვათ რომ 5 და 6 საათზე უნდა ყოფილიყო ერთის მხრივ ეკლესიისა და მეორეს მხრივ პრაიდის კონკრეტა ღონისძიებები, მაგრამ უეცრად 10 საათზე დადგა ის შედეგი, რა შედეგმაც სახელმწიფო აზარალა. ხო, ეხლა ტელი უსაფრთხოების სისტემა აქ დილეტანტისთვისაც გასაგებია და არაპროფესიონალისთვისაც, რომ წინსწრები ინფორმაციის მიღება და გადამუშავებაზე არის
გავაკეთეთო ეგ მაშინ აგვიწერეს.
მაშინ სად არის შედეგი?
ვიცი რომ ეცნობ ხელმწადებას.
თუ გაკეთდა, მაშინ შედეგი სად არის, ხო? როგორ მოხდა რომ 3-დან 5000-მდე ადამიანმა ზუსტად არ ვიცი ბათი რიცხოვნება დედაქალაქი ფაქტიურად აიღო, ჩამოხსნა ჩვენი დასავლური მისწრაფებების სიმბოლო და აქ ახლა საკრალიზაციას კი არ ვეწევი დროშისა, შეიძლება იმ დროშისაც ვთქვათ სხვა რაღაც ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტი ერთია, რაიონებში 2 დღის მანძილზე რეგიონებში იკრიბებოდა ადამიანთა ჯგუფი, რომელთა მოწოდება იყო ძალადობრივი, რომლებიც აპირებდნენ დედაქალაქში ჩამოსვლას და რომლებიც აპირებდნენ იმას, რაც გააკეთეს. სად იყო სახელმწიფოს მხრიდან ამ კრიზისის მართვა და როგორ მოხერხდა ამ კრიზისის მართვა, ჩვენ სურათი ვნახეთ, ხო? ფაქტია, ამ ადამიანთა ამ ჯგუფმა მისი მიზანი განახორციელა. შესაბამისად, აქ უკვე უსაფრთხოების სისტემას სერიოზულ პრობლემაზეა საუბარი და ეს პრობლემა ზუსტად არის ამ პრობლემას იწვევს უსაფრთხოების სისტემის პოლიტიზაცია, სახელმწიფოსა და პოლიტიკურ პარტიას შორის წაშლილი ზღვარი, უსაფრთხოების სისტემის ერთგვარი რადიკალიზაცია და პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართულობა და შემდგომ ძალების და საშუალებების გადანაწილება ვეღარ ხერხდება რეალურ საფრთხეებზე.
განცხადებების გარდა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების რაში დაინახეთ იმის შედეგი, რაც ახლა ბრძანეთ?
შედეგი ზღვრის წაშლის შედეგი არის ძალიან მარტივი, როდესაც ხდება თქვათ ოპოზიციის მიტინგების აღკვეთა და მაღალ დონეზე თქვათ და შედეგის მიღების, სხვა საქმეა ეს საჭიროა თუ არ არის საჭირო და მეორე მხრივ ვერ ხდება აღკვეთა ამ მართლა ძალადობრივი მოქმედებების, რომელზედაც განცხადებას აკეთებენ უკვე ევროპარლამენტარები, ევროსაბჭოს, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები, მსოფლიო პრესა. ეს რასაკვირველია ნიშნავს, ეხლა ნატოს წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ჩვენმა მეგობარმა ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა, რომ ეს იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი. ევროკავშირმა დაახლოებით ამ ტიპის განცხადება გააკეთა. გავიხსენოთ იგივე თქვათ გავრილოვის ის მომენტები, იგივე სხვადასხვა კრიზისული სიტუაციები 2-3 წლის მანძილზე და ყოველთვის მათი განცხადება იყო, რომ საქართველოს უკან გადადგა ნაბიჯი. უკვე საერთო ჯამში რამდენიმე ნაბიჯი გამოვიდა უკან გადადგმული, ხომ ასეა? და ეს ყველაფერი უსაფრთხოების სისტემის სასწრაფო რეფორმას მოითხოვს იმისთვის, რომ უსაფრთხოების სისტემა მოახდინოს რეალურ საფრთხეებზე რეაგირება და არა თქვათ ნებისმიერ რაღაც ოპოზიციური პარტიის გამოსვლაზე ან მოქალაქეთა პროტესტზე.
ნებისმიერ რეფორმას პოლიტიკური ნება სჭირდება და ასე მასში ვარ თქო და ჩაკეტო წრეზე.
კი ბატონო, სისტემა თავის თავის რეფორმირდება. ცვლილებას ვერ ახდენს. პოლიტიკური პარტიები ამას არ აკეთებენ, რატომ? იმიტომ რომ ავტორიტარიზმი საბჭოთა სისტემას სამართავად უფრო ადვილია და მოკლევადიან დისტანციაზე თავისთავად ცხადია, შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს ვიდრე დემოკრატია, იმიტომ რომ დემოკრატიას აქვს თავისი რისკები. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, დემოკრატიაზე უკეთესი და მითუმეტეს საქართველოსთვის წყობილება ჯერჯერობით კაცობრიობას არ მოუგონია, ხოლო ჩვენი უსაფრთხოების სისტემა თავისი არსით, თავისი და ამაზე შეგვიძლია რამდენიმე კონკრეტული მაგალითიც მოვიყვანოთ, თავისი არსით, თავისი სტრუქტურით ზუსტად იმეორებს ძველ საბჭოთა უსაფრთხოების სისტემას, რომელიც დღევანდელი რისკების და აი ამ გამოწვევების პირობებში უკვე აღარ მუშაობს, რადგან საფრთხეების ვექტორია შეცვლილი აბსოლუტურად სხვა არის დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში და სახელმწიფოების აი ამ ჰიბრიდულ აქტივობებში სულ სხვა. ჩვენ ამ ყველაფერთან დაპირისპირებას ისევ ვცდილობ 70-იანი 80-იანი სისტემით. როდესაც საუბრობთ, რომ არ არის პოლიტიზირებული და თქვათ რეპორტებში ვწერთ, რომ ჩვენი შინაგან საქმე და სამინისტრო ნებისმიერი უწყვეა პოლიტიზირებული, არ არის. უბრალოდ დებულებაში ჩავიხედოთ, როდესაც მინისტრი არის პოლიტიკური პირი და ამავე დროს არის პირველი პოლიციელი. ცხადია, პოლიტიკური პარტიის გამგეობის წევრი მინისტრი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ დროს გადაწყვეტილებები უკვე დამოკიდებულია მის პიროვნულ თვისებებზე, რამდენად ის თქვათ ამ ტიპის გადაწყვეტილებას მიიღებს, რაც არასწორია და რაც არ მუშაობს.
დამოკიდებული პიროვნულ თვისებებზე. ზარი გვაქვს ეთერში, თუ შეიძლება მოუსმინოთ სმენელს. დილამშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნივესალმები პატივცემულ სტუმარს. ოღონდ გთხოვთ, რომ თქვენებურად არ გამაწყვეტით.
გაგაწყვეტინებ, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ ეცადეთ მოკლედ. მეც გთხოვთ, რომ მოკლედ.
რა უბრალოდ თქვენს მიმართაც ჟურნალისტების პრეტენზია და სული ფაქტი მოხდა, რომ ჟურნალისტებს ხელი შეეხნენ, მაგრამ არ აღინიშნავთ რუსული რანაწერი, რუსულ და სხვა ქვეყნებში არ ხდება, რუსეთის და ბანგლადეშის გარდა. და გუშინ წინ მოხდა, რომ პეტერ ვანდერვარდი სასტიკად სცემეს კრიმინალური ქრონიკების გაშუქებისთვის ჰოლანდიაში და ეგ თქვენ არ აღინიშნავთ, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ რო თქვა ლიბერალური მეებს
აკეთებს. არ ბილებს რამეს აქაურ რეალობაში?
მოშენათ არ გაინტერესებს.
არ ბილებს რამეს? თქვენთვის არ ბილებს რეალობას?
ალბატონი ელენე ხოშტარია, რამაც არის რა ძალიან ხო. ალბატონი ელენე ხოშტარია რომ ზანდებოდა და ჩვენო არ ვეუნდა, ჩვენო მხოლოდ უსტვენთო. ეგ მექსასტვენი მოსკოვიდან რო აქვს მიღებული, რატო არ ამბობს და არ გვინდა ეს ისინი ხალხი მაინც ბნელი არ არის იმდენად.
ბატონ ანდროსთან კითხვა თუ შეიძლება.
არ გამოვა, თქვენ გინდათ ესე იგი როგორი
ისეთ რა გამოვა, ეთერის დრო ამოიწურება და არ გამოვა.
უშუალოდ პირსინგი კონდეთ, სათელარი ეკიდო და ბუსუსებიანი ტანგით დავდიოდეთ და ჰერაკლე და ეს აგანემნონი ვიყო და არ გამოვა.
კითხვა სტუმართან და თუ
შეიძლება ეს გარანტირო გამოიყო 3,300,000,000 შეეშინდათ და იმიტომ გამოყოთ. აბა ერთხელ ვიყიდოთ კურს შევცვლით რუსეთისკენ, უკვე 30 მილიარდს გამოგვიყოფეთ. აი ეგ არის, იმიტომ რომ
ვიყიდოთ მაშინ, ახლა თუ კი ასეთული ვიყიდოთ
და მოამოქმედეთ ეგეთ. მადლობა.
კითხვა არ ქონიათ. მადლობა თქვენ.
კი ბატონო,
მე არ ვცემ არაფერზე პასუხს.
მაინც იგივე კონტექსტში უპასუხო. კი ბატონო, აქ ელენეზე იყო ხოშტარიაზე საუბარი და რა თქმა უნდა არანაირად არ ვემხრობი იმას, თქვათ, იმ თეზას და შეთქმულების თეორიებს, მაგრამ იცით, ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი მომენტია. დაუშვათ და ეს ყველაფერი ისეა, როგორც აცხადებენ და დაუშვათ და ეს პოლიტიკური პარტიები არის მართული. როგორც სპენელმა თქვა. როგორც დაუშვათ და ყველაფერი კიდევ უარესი ჩვენი მოქალაქეების პოზიციაზე. მაშინ სად არის წობა აი მოქმედებებისა, რომელმაც ეს რუსული საფრთხე უნდა აკვაცოს. ძალიან მარტივი თემა, რომელიც შეიძლება სახუმაროდ
იყოს. ამ სენელს ეგ დიდად არ უნდა ანერულებდეს.
პოზნერის ჩამოსვლის თემა, რომელსაც სერიოზულად ნამდვილად არ აღვიქვა, მაგრამ უსაფრთხოების სისტემა განვიხილოთ, ხო, ჩვენი იქაც განცხადდა და იყო განცხადებები, რომ ამან სახელმწიფო აზარალა სერიოზულად, ხო? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორ მოახერხა აი ამ და ეს ჩამოიყვანეს ნაციონალებმა ან სხვა პარტიამ, ხო? როგორ მოხდა საავიაციო უსაფრთხოების პირობებში დაგეგმვა, ბილეთის ყიდვა, ერთი თვითფრინავის გავს ება ამ რუსი პროპაგანდისტების მათი ჩამოფრენა, სად იყო სახელმწიფო, რომელმაც ვერ მოახერხა გინდაც ბლოკირება, მე არ ვამბობ ლუკაშენკოს ტიპის ბლოკირებას რეისის შეცვლისა, უსაფრთხოების ზორბების გათვალისწინებით ქვეყანაში არ შემოშვება. აი ამ სისტემაზეა სწორედ საუბარი, რომ ეს სისტემა
უნდა მაშინ ეს პასუხები უნდა იყოს.
მაშინ ამაზე დაუშვათ და ყველაფერი ისეა, როგორც საუბრობთ, ესენი მართლაც რუსების გეგმას
ახორციელებენ. მაშინ პოლიტიკური ძალების, გარკვეული ძალების ინტერესში შედიოდა როგორც პრემიერმა აღნიშნა. მაშინ ამ კითხებზე გვინდა
პასუხი. მაშინ აქ საფრთხეა ამ საფრთხეების პრევენცია, განეიტრალება, შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა, იგივე იყო გავრილოვის ღამესთან დაკავშირებით, იგივეა პანდემიის რისკებთან დაკავშირებით. სწორედ ამაზეა საუბარი. სისტემა თავის სახეს არასდროს არ მოახდენს რეფორმირებას, ვინაიდან სამართავად ის ადვილია. მინისტრები მოდიან და მიდიან, მე მინდა მჯეროდეს, რომ კეთილი განზრახვით, მაგრამ როდესაც ისინი სავარძელში ხვდებიან, ხვდებიან, რომ ეს ასე უფრო ადვილად სამართავია, როდესაც სისტემა არა რაღაც კონცეფციებს, სტრატეგიებს ექონდებარება, არამედ ერთმართველობას და აქ უბრალოდ და არა არსებობს არანაირი გარე კონტროლი, იგივე ინსპექციების, მეგულისხმობ პარლამენტის მხრიდან კონტროლს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ექვემდებარება პოლიტიკური პარტიის, მართველი პოლიტიკური პარტიის ნებას. შესაბამისად, არჩევნები არასდროს არ ასახავს უკვე იმ რეალობას, რაც რეალური განწყობებია და ხელისუფლების ცვლა 90 წლის მანძილზე ყოველთვის ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც პოლიტიკური ჯგუფი უკიდურესად მარგინალიზდება, უკვე და დიდი მასა შეიკრიბება პარლამენტის
მხრიდან. ეს უკვე ხდება
და უკვე ამ დროს ხო შიგნითაც იწყება რყევები. აი ეს რომ ასე არ მოხდეს, აუცილებელია რომ გნებავთ შალმიშელის დოკუმენტის ფარგლებში, გნებავთ ნებისმიერი საპარლამენტო მუშაობის ფარგლებში, ვიცი რომ ძალიან რთული და ნაკლებად ოპტიმისტური პროგნოზები ამის მიხედვით, სასწრაფოდ აუცილებლად მოხდეს სამართალდამცავი სტრუქტურების რეფორმა, რომ პოლიციელი იყოს პოლიციელი და დამოუკიდებელი.
რა ჩაჭრი და ამ ციპლარს რა დავარქვი.
ძალიან მარტივი სქემები არსებობს, როგორ უნდა იყოს.
ხოლო ეს ფერო არ არის, მაგრამ ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა.
კი, ჩვენ ამაზე გვხსოვობთ. ძალიან მარტივი სქემები არსებობს, როგორ უნდა იყოს გაყოფილი სამინისტრო, პოლიტიკური გუნდი და პოლიციური სტრუქტურები, ხო? ისევე როგორ ვთქვა, თავდაცვის სამინისტრო და გენერალური შტაბის შეიარაღებული.
სქემები არსებობს, მაგრამ აი ეს მაკრატელი.
ხო, პოლიტიკური ნება არის მაგის მაკრატელი, ალბათ ზეწოლა დასავლეთიდანაც და ალბათ ხალხის ნება იმისთვის, რომ მოსახლეობამ გაიცნობიეროს, რომ პოლიცია უნდა იყოს, პოლიცია იქნება თუ უშიშროების სტრუქტურები მის სამსახურში და არა ვთქვა კონკრეტული პოლიტიკური ძალის სამსახურში.
ნება მომეცით, ერთს მაინც გავცეხო, ეს სმენელი რატომღაც როცა არა მხოლოდ, მაგრამ ხმას უწევს ხოლმე და არ მინდა მეც რომ აბუწიო და არ საშინელება გამოვა ეთერში. ამიტომ იმ ნაწილზე გიპასუხებ, სადაც მან ახსენა ნაწილობრივ მოახერხე, რომ აი კარგ ქვეყანაში თავს დაესხნე, სადღაც ვიღაცა მოკლეს, ასევე ვთქვა ჟურნალი. ამას რატომ არ ამბობთო და ეს არ ვამბობთ, რას ქვია, და ახალ ამბებში ვაშუქებთ ყველაფერს ერთი, მაგრამ ამ კონტექსტში ჩემთვის არაფერს არ ბილებს. არ არბილებს რეალობას, არავის პასუხისმგებლობას არ ასუსტებს, სურათს არ ამას შვება, აბუნდოვანებს არანაირად იმ რეალობას, რომ დათოქორიძე და თორნიკე მანდარე კონკრეტულად ჩვენი რადიო თავისუფლების თანამშრომლები რამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, როგორ გაუსწორდნენ მათ, იმ პირობებში, როცა ახლო მანძილზე ძალიან იყვნენ სამართალდამცავები და რომლებსაც, და ვიდეო ჩანაწერიც არსებობს, თუ ჩემი არ ჯერათ კიდევ ვიტყვი, რომლებსაც უძახდა დათოქორიძე ჯერ კიდევ ვიდრე თორნიკეს უსწორდებოდა მოძალა და თავდამსხმელი. და შემდეგ მასზე გადავიდნენ და მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა უკვე ძირდაგდებული და გალახული იყო, მოვიდნენ სამართალ დამცავები და გაარიდეს იმ ადგილს. აი არ ვიცი რატო მიკერძოებად გვითვლიან თუ ჟურნალისტები რაღაცა ის გონია საზოგადოების ნაწილს, რაღაცა ცალკე, არ ვიცი, სხვა პლანეტელები თუ არ ვიცი, მოქალაქეები ვართ ჩვენც და თქვენც, გვაერთიანებს ეს.
Ну, ბუნებრივია, ჟურნალისტიკა არის საკე ვიღაცას, ვიღაცის გადაცემის კონოტაცია მოწონს, არ მოწონს, ეს სხვა თემაა. ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ ჟურნალისტებისგან, თქვა, შეზღუდული ჟურნალისტიკის პირობებში ქვეყნის ცხოვრება და ეხა ჩემი თაობის ადამიანებს ეს გადატანილი აქვთ 90-იან წლებში. რაც შეეხება თვითონ ამ ფაქტს, ეს იყო
მხოლოდ 50-ზე მეტი მედიის თანამშრომელი კამერიანი, რომ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. რატომ არ ჩნდება ზოგიერთისთვის, მე მესმის ყოველას კი არ გულისხმობ, ზოგიერთს მიკვირს რომ არ უჩნდება კითხვა და საფრთხის განცდა თავად. თუ მაინც და მაინც თქვათ მე შეიძლება დათოდა თორნიკე და თქვათ ჩემი სხვა კოლეგები უფრო თქვათ ვისაც ვიცნობა მადარდებდეს და მანერვიულებდეს უფრო ემოციურად, მაგრამ საფიქრალად მაინც არ ვიცი ხო მიკვირს უბრალოდ.
მაგეთ ისევ ოფიციალურ განცხადებებს რომ მივყვეთ და ისევ ვთქვათ რომ ყველაფრის გჯერა ხო რა ოფიციალური განცხადებებიც იყო, არაფერს არ ვაყენებთ ეჭქვეს,
პირობითად
ამბობთ, მსჯელობისთვის ეს დაშვება გავაკეთოთ ხო. ბუნებრივია რომ ეს ყველაფერი, როდესაც 50-ზე მეტი ჟურნალისტი აღრიცხული რაც არის ზარალდება და კიდევ ერთი ამდენმა დარწმუნებული ვარ მიიღო, ალბათ არა ფიზიკური ვთქვათ, მაგრამ სიტყვიერი შეურაცხყოფა
და ამცირება
იყო, რაც არ იყო საკმარის სიტუაციის მსამართლის საკითხების. ეს ცხადია, ეს გვიჩვენებს, რომ ეს იყო დაგეგმილი სპეცოპერაცია, ხო? ჟურნალისტების წინააღმდეგ,
იმიტომ რომ
კონკრეტულად უსწორდებოდნენ ჟურნალისტებს. ახლა ნიდერლანდებში კი ბატონო დაჭრა კრიმინალმა, თუ გაშუქებული არ იყო, მაშინ ჩვენ მომსვენებელმა საიდანიც ის ალბათ გაშუქდა, ხო, რადგან ინფორმაცია მიიღო, მაგრამ ეს არ იყო სისტემის ნაწილი, ეს არ გახლდათ, თქვა, რაღაცა ესეთი ტრენდი იმ დღის, ხო? და ასე და ახლა ჩვენთან, როდესაც 50 ჟურნალისტი, ჩვენ რაღაც 2000 ჟურნალისტიან კორპუსში 50 ადამიანი ზარალდება ერთ დღეს, ერთ საათში, ერთი ჯგუფის მიერ, უნებრივია, ეს არის დაგეგმილი ოპერაცია. მე ამ წუთას არ მიმიწდება ხელი რამე ინფორმაციაზე, რომ თქვა, ვისი დაგეგმილი იყო ეს ოპერაცია, მაგრამ ვისაც ხელი მიუწვდება, ისინი სად იყვნენ. ისინი სად იყვნენ? ეს ადამიანები აქ გამოსამგზავრებლად რომ ემზადებოდნენ, იცით ეს ძალიან ადამიანური ამას არ უნდა აკადემიების დამთავრება. ის ადამიანები სანამ აქ გამოემგზავრებოდნენ, სახლში ხომ საუბრობდნენ, შეკრებებზე, სუფრებზე საუბრობდნენ, რომ ჩვენ ხვალ თბილისში ამას ვიზამთ. ეს ხო არ არის მაღალი კონსპირაციის
ფაქტი?
აი რაიონის უსაფრთხოების სამსახურებმა ცენტრს ხომ გადმოსცეს, რომ ამგვარი ჯგუფი ხვალთ 11 საათზე გამოემართებოდა. ჩვენ ხო გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ჩვენ სამართალდამცავ უწყებებს 90-იანი წლებიდან მიტინგების რეგულირების. ეხლა აქ ყველაფერს ვერ ვიტყვით იმძალების და საშუალებების შესახებ, რომელზედაც მეც მაქვს გარკვეული გამოცდილება, ვიცი როგორ ხდება დეზინფორმაციით, ამ შემთხვევაში კეთილი დეზინფორმაციით, ამ დიდი ჯგუფის დაშლა ისეთი შეშინებით, რომ თითქოს იქ შეიძლება დარბევა მოხდეს, ისეთი ხელის შეშლით, როგორცა ჩვენ ხო გვინახავს ოპოზიციის მიტინგებს, უცებ მძღოლები როგორ გაეფიცებიან ხოლმე და არ მოყავთ რაიონიდან ქალაქში. ეს ყველაფერი ის დახურული ფორმები არის სპეცსამსახურის მუშაობისა, რომელიც ამ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და არა ვთქვათ პენსიის მოსამატებლად გამოსული პენსიონერების მიმართ. საქმე ეს არის, აი აქ არის განსხვავება. ფორმები და მეთოდები არსებობს. არსებობს კორპუსი, ეს მინდა აუცილებლად ვთქვა, ძალიან პროფესიონალი სპეცსამსახურის მუშაკებისა შიგნით სისტემაში, არ ვამბობ გარეთ დარჩენილებზე და პოლიციაშიც, მაგრამ პოლიტიკური მართვა მათი უნდა იმდაგვარად, რომ ისინი ემსახურონ სახელმწიფო უსაფრთხოებას და არა კონკრეტულ ინტერესს. ამ შემთხვევაში არ ჩაითვალა მნიშვნელოვნად იმ ადამიანების დაცვა და არ მოხდა მათი დაცვა, რადგანაც მერე პირიქით პოლიციის თანამშრომლებიც არასწორად დაგეგმილი ოპერაციისას უფრო მეტი რისკის ქვეშ მოყვნენ, იმიტომ რომ მოუწიათ
ეკიპირებას.
რასაკვირველი ასეც იქნებოდა, იმიტომ რომ და ის ეკიპირებას ახლა მსჯელობა რო არის, რომ აბასპეცდას ხო არ გამოიყვანდით, სპეცდაზის გამოყვანა აუცილებლად ძალისმიერ მეთოდს კი არ მუშაობს. ცხელი თავი როდესაც ხედავ შეჯავშნილ რობოკოპს და ფარის ქონე რობოკოპს, უნდა არ უნდა ცოტა ცივდება და იქ არის მამაღალი მოწოდებები, იქ არის ხმის რაღაც გამოძიებები და ასე შემდეგ. ეს სპეციფიკაა და ეს რომ არისო გამოყენებული, ამაზე საუბრობ ზუსტად, რომ როგორც ჩანს უსაფრთხოების სისტემა არ ემსახურება იმ ინტერესს, რა ინტერესიც მოსახლეობას აქვს.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ წუხვა, რომ ეთერის ძროა მოგვეწონა. იწურება ხოლმე ეს ოხერი. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალადობასთან, ძალადობით თამაში, ენის მოჩლეკა ძალადობასთან არის ძალიან საშიში ყველასთვის. და დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, დიდ მადლობას უხდით ჩვენს სმენელებსა და მაყურებლებს. ბოდიში რომ კომენტარებს ვერ მივაქცია ყურადღება, ბოდიში გიხდით ამისთვის. წავიკითხავ აუცილებლად ეთერის შემდეგ, ვიცი რომ ეთერში ამჯობინებდით. გემშვიდობებით, შეგიძლია თვალყური ადევნოთ ჩვენს ვებსაიტს, ჩვენს საიტებს სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება _GE. დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყვეტი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. Don't care about those presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere. Children's laughter fills the air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me?
asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas.